Abaningi bayavumelana ekuthini ngabe uZulu emaphandleni wayengekho kwakungasoze kube lula kwababephethe impopo besilwa empini yenkululeko. Nanku ukudla babekuthola kuZulu kanye lolunye uncedo olutshiyeneyo olufana lezigqoko. Kwakungelula ngoba esikhathini esiningi abemaphandleni babezithola bephakathi kwelitshe lempokodo njengokutsho kukamnumzana James Sibanda yena owayesemaphandleni eGwanda ngaleso sikhathi.
Emaphandleni kulapho okwakuzima khona ngoba wawusehluleka lokuthi uhambe egangeni ungakwazi ukuthi uzahlangana nabelungu kumbe uhlangane lalabo esasithi ngamagorila. Ungakwazi ukuthi lo muntu engihlangana laye khathesi muphi, uzangibuza ukuthi obani bangaphi.
USibanda wathathwa ngabeviyo lezipra esikolo seManama esenza izifundo zika Form 2 labanye abafana bahanjiswa eBotswana ukuyalolonga. Uthi uyadana kakhulu ngoba akuhambela empini kakuboni kanti njalo uZulu emaphandleni laye kananzwa nguhulumende.
Ukuze babe semahofisini babopha amathaye kungenxa yezivindi zethu esazinikelayo ukuthi sitshiye izihlobo zethu abantwabethu siye egangeni silwela wonke umuntu. Impilo esiyilwela ukuthi lo mntwana ozazalwa ngo-230 loba lathi maybe sabe sesifile kumbe sesiphila uzathola inkululeko elegazi elichitheke ngentanga yethu singakhethile umhlobo.
Amazwi kaSibanda agcizelelwe ngumnumzana Morris Mathobela owebhinga laye owachapha ukuyalolonga eZambia lapho akumbula khona bebhonjwa ngamasotsha kaSmith besenkambeni ababelolongela kuzo.
Kwakuliwa, kwakungachiphanga, kwakuthi ngazingenile zingangena ngo-5 ntambama zizabe zibuya ekuseni ngama-9 asekuqoqa izidumbu zizongena zibhombe futhi akuchitheke sibili kungabi kuhle, kuchitheke igazi kungabi kuhle.
UMathobela uthi uyadana nxa ekhumbula ngamaqhawe afa elwela uzibuse.
Ukulwa kwempi silahlekelwa ngabafowethu sisegangeni, abanye belimala, abanye bebhonjwa, asachithekelwa imphefumulo eminingi kakhulu.
Unkosikazi Angelina Moyo owebhinga uthi isigaba sakhe sisalela muva njalo kaziboni izithelo zikazibuse.
Baba asinamsebenzi njengakithi, ngathi indawo yakithi le ebhinga ngapha sithila njengenyamazana jele siphansi kakhulu, asinamgwaqo izibhedlela siphansi.
Imbongi yentalale eGwanda omnumzana Nqindi Lerato Ndlovu laye ukhala ngemisebenzi.
Okushota nje imisebenzi yengani iyashota. Hayi thina sesikhule singabadala njengokhuluma ngesithi segregation. Hayi abantu abahamba kula lapha abakhona, abanye baseGoli, abanye bakhona pha emaplazini bakhipha amagwili eGoli lapha. Yibo abantu abahluphekayo. Thina abadala hayi sekudlulile kithi, kodwa hayi nje akukho konke, kodwa besisungayizikolo ze-improve konke, kube namagesi, kube namakhompyutha, kodwa kuyalwiswa. Okunye okuncanyana kuyakhanya ukuthi nje umthombo okhona ukuthi ugobhoza njani awungeke waba lolwazi kakhulu.
Ababekhona ngaleso sikhathi kunengi abakukhumbulayo, kungaba yikuhlukuluzwa kumbe ukubona igazi lichitheka kumbe ukulahlekelwa izihlobo labangane. Nanku okukhunjulwa nguNqindi Lerato Ndlovu.
Ngiyakhumbula kwathi ngelinye ilanga nje kwakuseke umnandi, ngingumuntu ongani kulanje ekhaya esigayi sebethi dizili, ngathatha amabele ngathi ngiyagayisa entalale, ngaqaqamba emacaceni entaba abayibiza abathi kuseyitshongwe undawo okuthiwa kuseshanga ngapha, lapho engagijima ngathi isidumba ngathi ngifike ekhaya ngathola kungenampuphu, ngalala ngingadlanga, ngathola sithithikele, ngathola kungelwazi omunye abafana babaye basibuka amadola amajini edabukile o-ekhela abavele sele bhedhe emlonyeni iyakhala ekuseni kwazi kwachaya isikhathi
zika-9. Iningi lithi zingamaqhawe izakhamizi zemaphandleni lanxa zingayanga empini ngoba zaziphathisa abalweli bempi yenkululeko ngendlela ezitshiyeneyo. Okusalayo kutsho iningi yikuthi uhulumende aqalise ukunanza izakhamizi zemaphandleni njalo ethuthukise izigaba uZulu abe lezibhedlela ezilemithi, ilungiswe imigwaqo, izakhamizi zitholiswe konke okumqoka okudingakalayo empilweni. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington, nginguNtungameli Nkomo.